Kuidas armastada vaenlasi? See on meie tänase jutluse pealkiri seeriast Armastuse revolutsioon. Ma usun, et Jeesus oli see, kes tõi armastuse revolutsiooni maailma. Pange tähele, mis ta ütleb Mattuse 5. peatüki 43. salmist 44. Te olete kuulnud, et on öeldud armasta oma ligimest, aga vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.
Wow.
See on minu arust hea algus revolutsiooniks. Öelda midagi täiesti vastupidist, mida on enne usutud ja kuuldud. Amen. Jeesus tõi armastuse revolutsiooni maailma. Kes on siis meie vaenlased tänapäeval? Võibolla keegi, kes pettis meid. Võibolla keegi, kes tegi meile haiget. Keegi võibolla, kes teeb ülekohut meie silme all. Siis tekib meie sisse kibedus ja kättemaksu himu. Aga see lõpeb sellega, et me tõukame need inimesed endast eemale. Me ei pea otsima poliitilise vaenlasi, sõjalisi vaenlasi. Me räägime vaenlastest meie endi lähedal, meie endi lähedased. Meie endi silme all olevad inimesed. Ma tahan täna käsitleda teemat, kuidas armastada vaenlasi. Jeesus tõi selle revolutsiooni ja ma igatsen, et me oskaksime armastada oma vaenlasi. Sest see on üks suurimaid armastusi, kui me suudame armastada kedagi, keda me vihkame. Amen. Kas sa tahad õppida täna hommikul armastama vaenlasi? Halluja. Ma mõtlen sulle seda, kui me õpime armastama oma vaenlasi, siis kõiki teisi on palju lihtsam armastada. Amen. Meie armastuse termomeeter läheb lakke. Esimene punkt, armastus keskeneb isikule, mitte tema tegudele. Tõeline armastus armastab inimesi sellepärast, kes nad on, mitte sellepärast, mis nad teinud on. Mattuse 5.46, Jeesus ka ütleb seal mõni salli medasi, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. Kui ma armastan Martist näiteks, teda on lihtne armastada. Ta on mu padi, sõber. Jeesus ütleb selle peale, et sa ei saa mingit palka. See ei ole mingi tase. Martist on lihtne armastada. Ta on nii lae kuju. Amen. Aga Jeesus ütleb, et tölneridki tee seda sama. Seda suudab iga üks, parimat sõpra suudab iga üks armastada. Jeesus õhutab meid ülesse revolutsioonile. Meeldivate inimeste armastamiseks pole vaja armastust. Tõeline armastus hoolib rasketest inimestest. Mäletan mõni pühapäev tagasi, üks koguduse liige küsis minu käest, kas armastad kõik inimesi? Ka keerulisi ja väga patuseid. Ma teadsin, mis on õige vastus. Ja ma ütlesin selle õige vastuse. Aga ma ütlesin seda südames, sest ma tegelikult uskusin seda. Ma ütlesin jah, sest kui ma valiks, keda armastada, siis ma keskeneks nende inimeste tegudele, mitte sellele, kes nad on. Me peame uskuma, et see isik on tohutu väärtuslik ja innaline. Siis me suudame teda armastada. Ainuke viis, kuidas me suudame seda uskuda, on veenduda selles, et meie looja Jumal ise on pidanud üliväärtuslikuks kõiki meid. Vaatame Rooma kirja 5. peatüki 8. salliment. Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kui me suudame mõista, et tegelikult Jumal armastab igat üht, kõige hullemat inimest, kõige suuremat vaenlast, kõige meeldivamat inimest ja kõige nunnumat beebit, mis saab homme minu elus 9-6. Halleluja! Tänu Jumalale ka selliste inimeste eest. Aga ta armastab kõige hullemat. Ja seda teeb Jumal ja kui me mõistame, et Jumal seda teeb, siis see annab meile julgustuse ja platformi, et meie isiklikult suudame seda ka. kui Jumal ka seda ei teeks, kui Jumal saadaks kõik patused ja kõik hullud vaenlased saadaks kuhugi tead, kuhu nad kuuluvad, siis meil ei oleks ka mõtet sellest rääkida. Aga Jeesus tõi revolutsiooni, võt see on tõeline armastus, kui te suudate nõnda armastada teisi. Ma olin pool aast tagasi, olin Rakveres, olin rulapargis, see on see, mis ma teen, sõidan. Ja seal oli üks tõuksivend, teate küll tõukeratas. Nendel päevadel on see üha populaarsem asi noorte seas või ütleks juba, et laste seas. Tõuksi mingi vend oli, sõidnis tõukerataga, ta oli päris hea, ta oli sõike, noh, trikid tulid tal päris hästi välja niimoodi, et noh, ütles üks nii, et pargi kõige kõvem vend. Aga mis mind häiris selle juures on see, et ta noris teistega ja kui mõned väiksemad pätakad seal sinna ette jäid, siis et mine ma, ära sa toller tees, ta oli natuke üleolev nende suhtes ja ropendas ja sõimas seal ja kuidagi tema olek oli niimoodi, mulle meeldinud see uhkus oli nii välja paistev ja see kuidagi häiris mind, see oli minu silme all seal. Ja mida ma siis teen? Eiran seda, ignoran. Ma läksin selle tüübiga rääkima ja ma hakkasin teda komplementeerima. Ma ütlesin, kuule, sul on tohutud talenti. Sa võiksid noori poisse välja õpetada, kuidas tõuke rattaga trikke teha. Sa võiksid koguda kokku ja teha tõuksi kooli. Ja julgustasin teda ja keskenesin sellele, kes ta on, mitte sellele ülbusele, mida ta välja näitas teiste suhtes. See on viis, mina usun, et see on viis, kuidas me suudame tegelikult armastada vaenlasi või siis keerulisi raskeid inimesi, on see, et me keskeneme sellele, kes ta on ja mis on temast positiivset. Siis tema süda sulab. Ja ta võibolla muutub. Aga kui me ütleme, et ei, ära sõima poisse niimoodi, ära käitu nendega niimoodi. Muidugi, sellel on ka koht, okei. Kui keegi tõesti läheb lammutama ja peksma, siis me peame sekkuma võibolla teistmoodi. Ma räägin selle ühe näite järgmises punktis. Armastus keskeneb isikule, mitte tema tegudele. Teine punkt, armastus ei ründa vastu. Armastus ei ürita vaidlustes peale jääda, armastus ei püüa selgeks teha teisele, kui valesti nendega kõik on. Armastus ei mõista kohut ega maksa kätte. Jaakobuse 4.1. Kus tulevad siis sõdimised, kus tulevad tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes, sõdivatest lõbuhimudest? Ma olen mõelnud selle peale, kus tulevad siis sõjad ja tülid? Ja see kirjakoht aitab meil mõista seda. Sõjade tülid kasvavad, kui osapooled annavad kiusatusele järgi ja ründavad vastu. Nad teevad seda kättemaksu himust. Üks viskab kivi. Sõda tuleb siis, kui teine viskab vastu. Ja siis jälle viskab vastu. Ja siis vastu. Seal on üks kättemaksu himu. Ma tahan vastu sulle visata kivi. Ja siis solvud selle peale. Ja see, mis sa teed, sa oled kättemaksu himu täis. Ja sa, mis sa teed, viskad mind vastu kiviga, täpselt. Ja siis mina olen vihane ja viskan sind veel vastu, veel suurema kiviga. See on see, mis kasvatab sõja ja tüli. Aga sõbrad, armastus ei ründa vastu. Armastus ei tee seda. Ma olin üks päev Sakus. Ma ei tea, millal, see oli ka umbes pool aastat tagasi rohkem. Sõitsime abikaasaga autoga, sõitsime sealt Saku üleda ja see ringi pealt, rongijamast tulles ringi pealt, sõitsime üle ringtee pealt. Läksime külla. Ringi peale juhtus nii, et üks teine auto sõitis eesoleva autole tagant sisse. Ja siis nad sõitsid edasi, keeresid sinna kuugi parklasse. Tagasõitseva auto, sisse sõitseva auto juht tuli auto uksest välja. Ma nüüd olen ettevaatik, keda ma illustreerin. Ja läks selle autojuhi, eelnema autojuhi juurde hakkas laduma lihtsalt talle rusika haake vastu nägu. Ja me olime taga, me näeme seda kõike pead Liisiga ja mis asja, mis toimub. Mis meie kaaskodanik saab minu silme ajal peksa. Ja me kiiresti sõitsime autoga sinna järgi, mina tulin autost välja ja kõige kõige ägedam oli see, et mul oli siuke maika selles, kus on nagu need varukad ja on, et ma olin täiesti Rambo, ma olin täiesti valmis selleks asjaks, mis nüüd juhtuma hakkab. Ma nägin välja, et musklid olid paljad ja kõik olid tead, kui hea, nüüd läheb asjaks. See on muidugi väike värin. Ma läksin kiiresti selle peksva autojuhi juurde ja haarsin ta eemale ja siis ta keeras minu poole, nägi uut vaenlast selle ja hakkas laduma. Ja mu brillid lendasid muidugi ja ma väga, väga haiget ei saanud, sest ma taganesin ja ütlesin rahune maha ja ma ei suutnud teda lüüa. Ja ma püüdsin teda maha rahustada. Rahune maha, ma ei taha tüli ja selgitasin, et ma ei saa lasta sulle kaaskodaniku peksta. Ta rahunus maha, tänu Jumalale. Armastusi ründa vastu. Armastus kaitseb. Ja see oli üks huvitav kogemus üldse. Aga kui sa ei ründa vastu, siis inimene rahuneb maha. Ma õppisin sellest. Ma õppisin, et inimene võib maha rahuneda sellest, kui sa ei ründa vastu. Sa oled alandlik. Ja sõbrad, reaalsuses juhtub seda pidevalt meie lähedastega. See oli üks vaenlase näide, aga seda juhtub meie lähedastega, me vaidleme ja üritame peale jääda. Me üritame ennast õigustada ja sest me himustame tunda ennast hästi, see tunne tekib meile, kui me jääme peale. Ma jään vaidluses peale, ma tunnen ennast hästi, kuid tegelikult me kaotame, kuna me tegelikult tegime teisele inimesele haiget. Armastuses ei ole uhkust, armastus on alandlik. Armastus laseb meil olla haavatavad, jääda teisele alla ja näida teisele nõrgana. Sõbrad, kui tegelikult see ei ole nõrkus, sest see on vaid tugevus. Sest distsipliin hoiduda kättemaksu imust ja jätta kohtumõistja hoolde. Jääda alla ja näida nõrgana on tugevus, sest see on distsipliin hoiduda kättemaksu imust. Jätta kohtumõistja hoolde. Kohtumõistja on meie Jumal. Matteuse 27, salmis 42. Me näeme Jeesus eeskuju sarnases olukorras, millest me räägime täna siin. Teisi ta on päästnud, ise ennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Inimesed tema ümber, Jeesus ümber, sel hetkel kui Jeesus löödi risti. Inimesed tema ümber ütlesid seda sama, pane nad paika, sa oled Jumala poeg, sinu käsitluses on inglid, sul on vägi, sinu isa on Jumal. Sul on kõik olemas, et panna need inimesed selles kohas paika. Kirjatundjad, variserid, väeülemad, inimesed kõik ütlesid seda, tule ristilt alla, näitu, kui vägev sa tegelikult oled, tee asja ära, pane paika, aga ta ei teinud seda. Sest ta ei ründa vastu. Kui teda rünnatakse, teda löödi risti, tema otsuses, ma ei ründa vastu. Ma ei hakka teile samaga vastama. Ja mida ta tegelikult tegi? Ta otsustas, et ma jätan kohtumõistmise Jumala hoolde. Ja pane tähele 54. salmis Matteuse 27 peatükk. Aga kui väeülem ja need koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja see, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti, see oli Jumala poeg. Enne nad ütlesid, tule alla ja siis me usume, et sa oled Jumala poeg. Nüüd nad ütlevad, tõesti, see oli Jumala poeg. Sõbrad, see, et sul on võimekus peale jääda ja inimesi paika panna, ei tähenda veel, et sa pead seda võimekust kasutama. Lase kohtumõistjal seda teha, sest, sõbrad, tema on parim veenja ja tema on parim paika paneja. Lase oma olukordades Jumalal korraldada üks maavärin. Lase oma olukordades Jumalal paika panna inimesi sinu ümber. Sest tema on parim paikapaneja, tema on parim kohtumõistja. Tema teeb seda palju paremini. Isegi kui Jeesus oleks vägeva armee sinna kokku kutsunud ja näidan kõigile ära, kuulge, vale mehe lõite risti. Ei, ta ütles, et ma lasen isal kohtumõistja, ma lasen Jumalal kohtumõistja, tema on lõplik kohtumõistja. Jumal vaatas, päristas natuke seda maad ja kõigil juba veendumus tekkis, et tõesti see oli Jumala poeg. Armastus ei ründa vastu. Jeesus näitas seda, kui tema vastu tuldi ja teda risti löödi. Halleluja! Amen! Kolmas punkt, armastus palvetab. Armastus tahab, et meie vaenlane muutuks. Ütle mu naabrile, ma tahan, et sa muutuksid. Ütle uuesti, ma palvetan su eest. Armastus tegelikult tahab, et see inimene muutuks. Ma tahan, et see vend muutuks, kes hakkas see autohuligaan seal sakkus. Ma tahan, et ta muutuks. Ma palvetasin pärast. Ma tahan, et inimesega kellegi mul on tüli. Ma tahan, et ta muutuks. Sest ma ei taha, et ta jääks endiseks iseloomult, oma iseloomult ja pahedelt. Armastus tunnistab aga oma võimetust vaenlast ise muuta. Armastus tunnistab oma võimetust teda ise muuta. Kuid sõbrad, hea uudis on see, kuid see ei takista armastust muutmisprotsessis osalemast. Sest armastus palvetab, et kõik võimal Jumal ise muudaks teda. Sest sõbrad, tema Jumal on parim strateegia veenija inimeste muutmise äris. Kui nii võib öelda, meie palved annavad Jumalale tegevusvabaduse. Matteuse 5.44. Palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Kui paljud teavad meest nimega Paulus piibist? Olete kuulnud? Paulus oli mees, kes kiusas kristlasi taga algkoguduse päevil. Tegi nendele korraliku säru. Aga enne seda Jeesus, kui oli koos jüngritega olnud, ta ütles selle lause nendele. Aga mina ütlen, armastage vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ma kütlen ette, et jüngrid, nähes vennakest Paulust ülbitsemas, hakkasid palvetama selle venna eest. Ja vaadake, mis juhtus. Paulus muutus. Nad ei üritanud ise Paulust muuta. Nad ei üritanud teda paika panna. Nad ei üritanud vastu võidelda. Nad palvetasid. Nagu Jeesus meil õpetas, palvetage nende vaenlaste eest, kes teid taga kiusavad. Ja mis juhtus oli see, et Paulus, temast sai usukangelane, kes kirjutas suurem osa Uuest Testamentist täna. See on vägev. Kui sina lased Jumalal muuta inimest, kes sulle probleeme valmistab, siis sa tegelikult armastad teda. Sest kui sa üritad ise muuta, siis sa ei tunnusta seda, et sul on võimetus seda teha. Sul on mingi võimekus midagi teha, aga sõbrad, minu üleskutse on täna usaldada Jumalat selle suhtes, sest temal on palju suurem võimekus seda teha. Kelle eest täna sina palvetad, et ta muutuks? Kes valmistab sulle probleemi? Kuidas sa räägid sellest inimesest Jumala ees olles? Kas sa kurdad või sa õnnistad teda? Mina ja mu naine, me oleme paljude asjade pärast palvetanud üksteise eest. Ja mõlemad oleme muutunud tegelikult. Ja mäletan, et mulle naisele ei meeldinud kohvilõhn, mis kui ma talle musi tegin. Ja mu naine hakkas palvetama sellest. Ja teate mis? Ma ei ole 3-4 aastat kohvi joon täna. Aga ma olin päris korralik sõltane, ma jõin mingi 5 tassi kohvi. Hashtag kontoritööline. Kui sa oled kontoritööline, siis sa tarvitad palju kohvi. Aga ma sain sellest vabaks. See oli natukene sõltuvuseks saanud. See oli harjumus. Aga sõbrad, sinu palve võib murda harjumuste ahelad. Halleluja! Sinu palve võib murda harjumuste ahelad. Võid öelda miljon korda, ära joo kohvi, ära joo õlut, ära tee seda, ära tee teist. Aga kui sa lased Jumalal selle vennal veenduda, tema teeb väikse maa värina. ja kohvi on läinud. Või mis iganes harjumus, mis on sinu jaoks vaenlane. Muutus inimestes sõltub sellest, kui palju sina selle sisse panustad. Me tahame hästi palju muutusi, aga hästi vähe panustada. Sõbrad, ma olen kogenud, et muutus inimestes sõltub sellest, kui palju sina sisse panustad. Ma tean, et meil lähisuhetes võivad ka olla need vaenlased. Ja ma räägin järgmise näite abikaasast. Üks asi, mis häiris tema juures. Ma otsustasin paastuda tema eest. Kui paljud on paastunud oma naise eest? Abikaasa eest tähendab. Eks ole, palve on üks asi. Aga paastumine. See on täiesti teine lagi. Aga see, mis muutuma hakkas, oli mõõtmatu. Ta hakkas mulle jutlustama, kuidas kõik peaksid seda sama tegema oma elus. Ta muutus. Ta oli entusiastlik. Ta tegi asju täiesti teistmoodi. Millal sa viimati paastusid oma abikaasa eest? Inimesed, muutus nendest inimestest sõltub sellest, kui palju sinna sisse panustad. Kui sa tahad näha suuremat muutust, palveta, paastu. Tee midagi. Sellel on hind, et näha muutusi inimeste eludes, vaenastes, vaenulikus olukordades. Sellel on hind, aga see võit on magus. Mul on hea uudis. See võit on jube magus. Just see võit, kui Jumal võitleb sinu eest. See on jube magus, kui sa näed teda võitlemas. Sest kui sa ise võitled, sa võid aastaid võidelda. Ja kannatada, ja võidelda, ja kannatada. Aga sõbrad, laseme Jumalal maad väristada. Vaenlaste eest, vaenulik olukordade eest, tülides, meie peredes, meie lähedastes, töökaaslases. Laseme seda teha. Maksame hinda. Oleme kogudus, oleme võitja kogudus. Oleme need, kes armastavad vaenlasi. Halleluja! Sa oled valmis olema see, kes armastab oma vaenlasi. Sa oled täna julgustatud, et minna vaenlastele vastu ühe teise pilguga. Tuues nende häid omadusi välja, armastades neid, teades, et nad on Jumala loomingi väärtuslikud. Oled sa valmis seda täna tegema? Kui sa oled, siis tõuseme püsti ja lähme ülistusse ja ma palvetan teie eest.